እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ በስራንክልተን በስራንሐሙሽተን በ31 ሜትር ባንድ ሆምኡን በናይልሳት አፍ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ካብ ሰዓት 4 ሰዓት 4 ፈርቃን ወይ ካብ 10 ሰዓት 10 ፈርቃን ይመሐላለፍ። ዳሃን ደምሽም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 28 ሐምለ 2020 ወይ ከአ 21 ሐምለ 2013 ዓመተ ምህረት መደባትና በዜና ጀሚርና ቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አቢ አህመድ ህዝብ ትግራይ ዘይሳትፈል ፖለቲካ ኢትዮጵያ ክሉ አይክል ኒውዝ ወለሉ ቃለ መጠይቆም ከቀርብዩ ፍሊ መደብና ሀብ ኢትዮጵያን ዘለኩነታት ዝትንትኑልና ክልተ ምሁራት ሄዝናልና ንሁሉም ሰናምስኹም መደባትና ከተከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ አፎርቄ ዜና ከነቀድምና ካበትረ ስልጣን
ከበይውዕልኩም ዝርዝር ዜና ኣንሆ ንግንባር ሃርኖት ኦሮሞ ወይ ከዓ ኦነግን ነዊሕ ዓመታት ዝመርሑ ዳውድ ኢብሳ ሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 10 መዓልታት ናይ ቤት እሱር ገይሮምኒ ኣለዉ ከም ዝበሉ ተገሊጹ። ኣቶ ዳውድ ንቪኦኤ ኣብ ዛቡ ርእቶ ካብ 17 ሓምለ ጀሚሩ ኣብ ገዛ ተዓጊተ ኣለኹ ካብ ገዛ ክወፅእ ኣይከኣልኩን ወይ ከዓ ኣጋዥ ክቕበል እውን ኣይፈቐዱለይን ካብኡ ዝሰገረ ሞባይል ቴለፎነ እውን ተመንጢል ኣለኹ ኢሎም ኣለዉ። ሓይለታት መንግስቲ እቲ ስጉምቲ ዝወሰዱ ስለ ደህንነት ካእዩ ከም ዝበልዎም እውን ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ጠቂሶም እዮም። ካብ ፌደራላዊ መንግስቲ ግብረ መልሲ ንምርካብ ዝገበርክዎ ተደጋጋሚ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ትብል ወኪልና ፀሓይ ዳምጠው። እዚ ከምዚ ልኩሉ ተጠባባቂ ኣቦንበር ኦነግ ኣራርሳ ብቂላ ኣቦንበር ዘይተራኽበሉ ዘይሕጋዊ ኣኼባታት የካየድ ከም ዘሎ ገለ ኣባላት ኦነግ ይገልፁ። ኣቶ ብቂላ እቲ ኣኼባ ይካየድ ከም ዘሎ ኣሚኖም እንተኾነ ንዳውድ ኢብሳ ንምትካ ዘይኮነስ ብዙሓት መራሕቲ ኦነግ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ስለ ዝውዕሉ እዩ ከም ዝበለ እቲ ዜና ገሊጹሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ኣብ ልዕሊ 799 ሰባት ምርመራ ኮቪድ-19 ተኻይዱ እቶም 579 እቲ ቫይረስ ከም ዝተረኸቦም ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣብታ ሃገር በቲ ቫይረስ በዝሒ ዝተተሓዙ ሰባት 14547 ከም ዝበፅሐ 7931 ክንክን ይረኽቡ ከም ዘለውን እቲ ዜና ሓቢሩ። 66 ኣብ ፅዑቅ ክንክን 171 ድማ ካብቲ ቫይረስ ተገላጊሎም ይብል ሚኒስትር ጥዕና። ብሓፈሽኡ 6385 ሰባት ክሳብ ሎሚ ካብቲ ቫይረስ ደሒኖም ኣለዉ ይብላ ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ልያ ታደሰ። ኣብዶም ዝሓለፉ 24 ሰዓታት 5 ሰባት ብኮቪድ-19 ዓሪፎም ኣለዉ እውን ኢለን ክሳብ ሎሚ 228 ሰባት ብኮቪድ-19 ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝዓረፉ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ገዛ ፓርቲ ክልል ሶማሌ ብልፅግናን ተፎካኻሪ ፓርቲ ኦብነግን ንሰላም እቲ ክልል ብሓባር ንክሰርሑ ተሰማሚዖም ተባሂሉ። እቲ ክልል ብተወሳኺ ሶማሊ ኣብ ጅግጅጋ ንዝርከብ ሓወልቲ ንምፍራስ ንህዝቢ ንምልዕዓል ዝተገብረ ፈተነ ከምዝፈሸለ ሓቢሩ ኣሎ። ኣመራርሓ እቲ ክልል ምስ ኦብነግ ኣብ ዝነበሮም እንግሉት ቁርሲ ንሰላም እቲ ክልልን ንሓድነት እቲ ህዝብን ንክሰርሑ ከምዝ ተሰማምዑ ወይዘሮ ሂቡ ኣሕመድ ገሊፀን ይብል ወኪልና ኣዲስ ቸኮል ዝለኣኾ ሪፖርት። ኣብ ዚምባብዌ ጸረ መንግስቲ ተቃውሞ ኣብ ዝቐጸለሉን ውጥረት ኣብ ዝነሃረሉን ወቕቲ መግለጺ ዝሃበ መንግስታዊ ወሃቢ ቃል ንዩናይትድ ስቴትስ ተቃውሞ ብምንኻስ ክኸስስ ከሎ ንኣምባሳደራ ብራያን ኒኮላስ ድማ ገበደኛ ኢሉ ካብ ግዛኣቱ ከባድሮም እየ ኢሉ ኣፈራርሑ። ኣስከሬን ዝሓለፈ ሰሙን ዝዓረፉ ኣባል ቤት ምክሪ ኣሜሪካን ተቐላሳይ ሰብኣዊ መሰላትን ዝነበሩ ጆን ሉዊስ ሎም ሶሉስ እውን ኣብ ዋሽንግተን ዝርከብ ኣዳራሽ ካፒቶል ሂል ንምስንባት ተባሂሉ ንህዝቢ ክፉት ኮይኑ ውዕሉ ኣሎ። ሉዊስ ድሕሪ ናይ ኣስታት ሓደ ዓመት ምስ ካንሰር ዝነበሮም ግጥም ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝዓረፉ ይዝከር። ቪኦኤ ንዘዳልዎ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ።
ኣብ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ናይ ነዊሕ እዋን ኣባልን ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላትን ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዝነበሩ 8 ዓመት ዝዕድሚኦም ጆን ሉዊስ ብዝሓደሮም ሕማም ብዝሓለፈ ሰሙን ምዕራፎም ስዒቡ ንኽብሮም ዝገልጹ ዝተፈላለዩ ምድላዋት ተጸምቢሉ ኣካለተ ስነ ስርዓት ቀብሮም ዝኾኑ ፍጻመታት ይካየዱ ኣለዉ። ብባንዴራ ኣሜሪካ ተሸፊኑ ሬሶኦም ናብ ንህዝቢ ጆርጂያ ወኪሎም ን33 ዓመት ከገልግልሉ ዝጸንሑ ካፒታል ሂል ትማል እንተምርሕ እቲ ነቲ ሬሳ ዝተሰከመ መኪና ነቲ ንነዊሕ እዋናት እናተቓለሱሉ ዝመጹን ኣብ ቀረባ እዋን እውን ዝተላዕለ ምንቅስቓስ ብላክ ላይቭስ ማተር ዝተጸንበሩሉ ኩነት ንምዝካር ኣብ ኣፍ ደገ ዋይት ሃውስ ናይ መወዳእታ ምብጻሕ ገይሩ ናብ ካፒታል ሂል ኣምርሒ እዩ። ابتيت مالسوني اب كابيتول روتانداز تخايده مبزح فقبائي نانسي بولوسي نقوحن حق انيان ابال بيت مخرنيرو كبلا قليزان امين مزوم لعل كبرن هبوم كما ابراهام لينكن زبلو بلوزات زعرف لبوتاخ عرف سقبوي وإلن أفقبائي نانسي بيلوسي نتس نسرع الزبزحو أبالات بيت مخرز مرحان تخون لعلواي مراحي أبالات بيت مخري ميشما كونيل لويس أمنا برؤن سرحون عرفتي أين برون مخنياتو اتزحازو علامة عرفتي زهب سلازين برا كبلو أمو كيسون موميوم President Trump أبتس نسرع تاي ترخبون قدام كبل جون لويس نحق زي قزا كبلون President Trump أب تويتر قز أم من قفو مسعيبون Trump دمانا ديستريكت جون لويس مفلفل ونجلنياتات كبلو بمزحفهم كلتي أم نيك على تورنت كسنادو مزمحهم ززكاريوم مخطل President Mike Pence مزحز اي ديموكرات ني President مخطل President نبرن جو بايدن أب تقوان ترخيبون يوم بسنكي كورونا فيروس بس حزبي بدأ قوينو اتسنا سرعات نخكتاتلن كم اون مشفن افك قبرن امونغو سوات من رحاقات كلون تقيريوم جون لويس نابال وكل تزبز نبرون زحلف عمت بموز تفاليون الى جا كومينغ سعيبو اب كابيتال هيل بس حاستا قبرلوم كل ايز الليم امريكاوي ابال بيت مخريوم ريسا لويس روبعنا بجورجياز خييد انتخن ابتين مارتين لوتر كينغ حويسو عبي تسلم تتقالس تزعرفلو بيت كريستيان ابي نزراب بيلو ابدو باوي اثلان تازرك ببيت مقابر كعرفي تواهلون
يغنيال ناصر زينة تفاسيمو
نمسقنا كابتران زينة زي راديو دمت عمير كايوم هزب تغرائي زي ساتفولو بوليتيكا ايتيبيا كللو اي كيليني لم قدم منيسر ايتيبيا دكتور عبي احمد مسمن قستاو ميديا هاقرون بتغرينيا ابزقبر وقالمة ايق نهزب تغرائي نموقدا الزبل كم حاسبون كل عال اي كيليني وانتها اللي يدو ما كئرم اللو ويلو ما اللوم مسمن قستن هزبن ايرتراون زم دناتات ان حايلي خيدالو زبولو تم قدم منيسر ايتيبيا من قست ايرترا ابتزوبا زتاوتو زلو ترا ني ايتيبيا حاقازو خوين اللو ايلو ما اللوم قدامي كفال تقالمة ايق تولو اللي قبريل بهم زسعب حيزو اللوم
ودب بلسقنا زمره من قست فيدرال كونا انا بقول كي هزب تقرأي زي ساختلو بوليتيكا ايتيوبيا كلو يخل ايويلنا فزينا عين حسبن عين عمنن ابي هزبيو هزب تقرأي زي ساختلو نو دافعها زدبر بوليتيكا نا ايتيوبيا بوليتيكا كبهل اي خيل خغوون زخيل قدايوون اي كونن كمو بحسبنا دمما ايتيوبيا كنمر عين خيل ماتي تقرأي زي ساختلو نا ايتيوبيا بوليتيكا كسابي طرف خلم زخل ايكونا
قدماي منستر ابي احمد ابتي مجلسيو زي نتي زولو لوتي صبوكو انتخوني كم زخونه لوتي ناي بعلو قامزا اللو ويلوم نتي لوتي مسحمام حرسي زتها عزو دكتور ابي هاجر افتنا كم زلانتن كمتم اب كالقوت كللات امحران اوروميان كالقوتن زولو فتنتات هزب تقرايون ناي بعلو فتنا اللو ازي فتنازقن جزياوي ايو كاسمنا بلايز فتحيو يلون امنون بحوة حتن بلسقنان زرلو ما يتحساسبا في الليات ابلي عليه زبت قراي ونسقط ايه كم زفت رزاقس دكتور عبي زم امنون قو الدبات زرلو توسختي ساقامات مس مفتاح كلتي اوي ساقامات كفتحيهم زبل امنس لازلني نحنا ون كم بلسقنا بتعقستي بمزرراب تراح ناي مفتحو دليتو زلنا أبوش تحو حاتون نتيس أقام بسلام نعي مفتاح دليت زرلوغم أكلاتان لو زي ديلوخ آقال لو يلو
وقن حواتون انتكونا نتي أفلالي بمردع نعي مفتاح دليت زرلوغم مرحتي كم زرلو زي كالحاجي يكون انبر أبوش تحو حات أفلالي بقون صاي منقر نعي مفتاح دليت زرلوغم ودحت مرحتي ملعوم نقلو غزخون اللو غزخونا أنا زي أخذ تقرأي ناقونسن حوقتن تتفاقو زلو أقالات كم لمادو كم كدمو أقف كولو مالو زبل متلني إذي ناي مكبار ناي موراليكم ناي بقات سأقم كم زي بلو تقرأي أصبح يزفلت بانس أرو دمما ناتوم للزبل سلامن زدليو مرحتي كدقفو مالو دقاف نا حزبي تفركيوهم مبزحاته تسجل كفتح كمزة فئر يعمل እዚውን ምግባር ህዝብ ግራይ ድሪ ከምዝ ሆነ ይርዳኒ ወገኔ እቲ ሳልሳይ ጸገም ድማ
እቲ ሳልሳይ ልዝጠቀሶ ድማ ኣብ ብዙሓት ሚድያታት ዝረኣይ ነቲ ጸገም ናይ ምግዳድ ተግባር እዩ ብምባል ከምቲ ኣብ ሕወሓት ዘለዉ ደለይቲ ጐንፂ ኣብ ካልኦት እውን ኣለዉ። ብዝተረፈ ግን ንህዝቢ ትግራይ ንምጉዳእ ዝብል ሓሳብ የለን። ከምኡ ዝብል ኣተሓሳስባ እንተሃልዩ ግን ክእረም ኣለዎ ኢሉ ኣብ ክልል ትግራይ ዘለዋ ሚድያታት ዓፂኻ ኣብ ፌደራል ዘለዋ ግን ከም ዝቕፅላ ዝተገበሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ድማ ድሕሪ ለውጢ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ናፅነት ሚድያ ከም ዝኸፈትና ዓለም ዝፈልጦ እዩ። እንተኾነ ገሊአን ናይ ሚድያ ስነ ምግባር ካብ ዘይምርዳእ ገሊአን ኮነ ኢለን ናይ ሓሶት ወረ ብምንዛሕ ህዝቢ ንምግጫው ዝፈተና ነይረን እየን። ኣብ ክልል ትግራይ እውን ምስ ባህልን ክብርን ህዝቢ ትግራይ ዘይሳነ መደባት ይቐርብ ነይሩ እዩ። እንተኾነ እቲ በዓል መዚ ሚድያ ኮርፖሬሽን ዝወሰዶ ስጉምቲ ድሕሪ ቅትለት ሃጫሉ ንዝነበረ ህውከት ንምትህድዳእ ዝወሰዶ ስጉምቲ ከም ዝኾነ እዩ ዝርዳኣኒ። ሃገር ናይ ምድሓን ስጉምቲ እዩ፣ እዚ ድማ ግዜያዊ ስጉምቲ ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ባህሉ ልምዓቱን ክንሰምዕ ንደሊ ኢና። እተን ሚድያታት እውን ኣብ ሃናፂ ርእቶታት እንተዘተኩራ ዝበለፀ ምኾነ ምስ በለ ስዒቡ ዝቐረበሉ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ንኸይረጋጋእን ናብ ልምዓቱ ንኸየተኩርን ብመንግስቲ ፌደራል ዝተወደቡ ዝተፈላለዩ ውዳበታት እናሓመስዎ ይርከቡ ኣለዉ ይበሃል እሞ ርእቶኹም እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሉ ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ይምልስ።
መራሕቲ ህወሓት ከምቲ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ልዕልነት ህግን ዴሞክራሲን ክሰፍን ዘደልዩ ኣብ ክልል ትግራይ እውን ከምኡ ክፈቅዱ ኣለዎ። ኣብ ፌደራል ጥራሕ ዴሞክራሲ ኢልካ ኣብ ክልል ዴሞክራሲ የለን ክትብል ኣይትኽእልን። እዚ ሓደ ሃገር እዩ። ኣብ ፌደራል ይኩን ኣብ ክልል ትግራይ ንኩሉ ህዝብ ንኩሉ ፖለቲካል ውድባት ኣድላይ ከም ዝኾነ ክፈልጡ ይግባእ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ብዛዕባ እቲ ዝተመሓላለፈ ሃገራዊ ምርጫ ዝቐረበሉ ሕቶ ድማ ለብዘበን ሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫ ምንባሩ ይፍለጥ እዩ። ብደረጃ ዓለም ኮቪድ-19 ምንፁ ምክንያት ብምግባር ድማ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ምርጫ ምግባር ከምዘይከኣል ኣፍሊጡ እዩ። ይኹን እምበር ህወሓት ብምርጫ ዝተመርፀ መንግስቲ ኢና ንደሊ ብዝብል እምነት ምርጫ ንምክያድ ብቤት ምክሩ ኣፅዲቕዎ ኣሎ። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ መራሕቱ ምምራፁ እንታይ ጌጋ ኣለዎ ዝብል እዩ። ኣብ ኣድላይነትን ግድነትን ምርጫ ኣፈላላይ ዘለና ኣይመስለንን ዝበለ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንምርጫ ቆፀራ ሒዝና እናተዳለና ከለና ዘይሓሰብናዮ ናይ ኮሮና ፈተና መፅኡ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ድማ ምርጫ ክሳብ ዝግበር እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ኣካላት ክቕፅሉ ወሲኑ እዩ ዘሎ። እዚ ድማ ንብልፅግና ይቕፅል ንሕወሓት ድማ ኣይትቐፅል ዝብል ውሳነ ኣይነበረን ኢሉ። ስለዚ ኣብ ክልል ትግራይ ኮሮና ቫይረስ ስግኣት ኣይኮነን ድዩ ወይ ንሕሙማት ዝቕበል ዘመናዊ ሆስፒታል ወይ መድሃኒት ኣለና ድዩ? ንሓደ ዓመት ንዘይምፅባይ ክንዝኸውን ናይ ሚልዮናት ባጀት ምውፃእ ኸ እንታይ የድሊ ይብል።
መንግስቲ ትግራይ ሚልዮናት ኣውፅኡ ምርጫ ካብ ዝገብር ክልተ ሰለስተ ጉድጓድ ማይ ዘይኽእት ኣብ ትግራይ ማይ ከመይ ዝዓበለ ፀገም ከም ዝኾነ ይፍለጥ። ፌደራል መንግስቲ ተረኪቡ ኣብቲ መቐለ ይሰርሕ ዘሎ ኣብ ኣክሱም ናይ ማይ ፀገም ኣለዎ። ኣብ ብዙሓት ዞባታት ትግራይ ተኸልካ ናይ ማይ ፀገም ኣለዎ። ወይ ድማ ሓንቲ ሆስፒታል ዘይሰርሕ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ዘይሰርሕ ኢልካ ክትሓትት ትግደድ። ናይ ልማት እቶን ዘሎ ገንዘብ ኢለን እንዳበልና ፌደራል መንግስቲ በጀት ኣሓበልናን እንዳበልና ንምርጫ ግን ፀገም ይብልናን ሚሊዮናት ክኣውፅኢና ክንገብሩ ንኽእል ዝብል ከመይ ዝበለ ሓሳብ ይብልካ ክትዮ እንተለካ ኣይርዳኣካን እዩ ታይቲ ሓሳብ ዝብል ንምርዳእ ፀጋሚ እዩ።
ኣተሓሒዙ ምርጫ ማለት ክልተ ሰለስተ ሓሳባት ሒዝካ እቲ ሓሳባት ንህዝቢ ኣቕሪብካ ህዝቢ ዝወሰዶ ሓደ ሓሳብ ወሲዱ ናይ ባዕሉ መንግስቲ ክተክል ከሎ እዩ ንስኡ ዴሞክራሲ ዝበሃል። ኣብ ትግራይ ግን ከምኡ ዝበሉ ሓሳባት ተዓፊኖም ከለዉ እቲ ናይ ምርጫ ድራማ ተመሊሱ ህወሓት ናብ ስልጣን ንምምፃእ እንተኮይኑ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን እውን እኮ ንሓደ ዓመት ኣብ ስልጣን ፅናሕ ኢሉዎ እዩ ዘሎ ይብል። ካብኡ ወፃኢ ግን ፌደራል ኣብ ናይ ክልል ጉዳይ ኣይኣቱን እታ ናይ ፌደራል ሓላፍነት ድማ ኣሕሊፍና ኣይንህብን ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ብዛዕባ ምዕፃው ናብ ትግራይ ዝኣትዎ መንገድታትን ምድኻም ኢኮኖሚ ትግራይ ዝብልን እውን ዝተሓተተ ዶክተር ኣብይ ካብ ወገን ክልል ትግራይ ንፌደራል መንግስቲ ኣይንኣምነሉን ኣይንፈልጦን ዝብል ዘረባ እኳ እንተሃለወ ንሕና ግን ቁጠባ ትግራይ ክጉዳ ኣይንፈቅድን ኢና ኢሉን ንትካል ትእምት ዝምልከት ንናይ ፀጥታ ፖለቲካን ንግድን ሓላፍነታት ደሪቦም ብሓላፍነት ዝሓዝዎ ኣካላት ዝፈጠርዎ ፀገም ክህሉ ይኽእል እዩ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብኡ ዝተረፈ ቁጠባ ትግራይ ጎዲእካ ብልፅግና ክተረጋግፅ ኣይትኽእልን ኢኻ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ከም ኤርትራ ዝበላ ጎረባብትና ሃገራት እውን ብሓባር ክንዓቢ ኢልና ኢና ንሰርሕ ዘለና ኢሉን
ነመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላው ናምባር ክንሓልፍ ኢና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መፁ ብዝተረኣዩ ኣወንታዊ ለውጥታት ብዙሓት ኣብቲ ሃገር ሰላምን ቅሳነትን ክሰፍን እዩ ዝብል ተስፋ ገይሮም እዮም ኣብዚ ቀረባ ዘጋጠመ ሞት ህቡብ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ካልእ ሞት ሰባት ዕንወት ንብረትን ምምዝባል ሰባትን ኣጋጢሙሎም እቲ ፀገም ኣበይ እዩ ዘሎ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዘለዉ ወጥርኸ ብኸመይ ክፍታሕ ይከኣል እቲ ሃገር ካብ ዘላትሉ ቕልውላው ብኸመይ ክትወፅእ ትኽእል ዝብሉን ካልኦት ተኣሳሰርቲ ጉዳያትን ዝትንትሉልና ኣጋይሽ ሒዝና ኣለና ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ቅዱስ ያሬድ ማእኸል መፅናዕቲ ብራናን ጥንታዊ ስነ ፅሑፋትን ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ንድሕረ ዶክተርነት ወይ ከዓ ፖስት ዶክቶርያል ምርምር ኣብ ጀርመን ዩኒቨርስቲ ሃምበርግ ዝርከብ ንፖለቲካዊ ኩነታት ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቐረባ ዝከታተል እዩ ኢንጂነር ኤርምያስ ኣማረ ከዓ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ኣርክቴክቸር ወይ ከዓ ምህንድስና ወይ ቅየሳ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ሓደ ዓብዪ ኩባንያ ኮንስትራክሽን ዝሰርሕን ንፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ኣብ ዝተፈላለዩ መርበባት ሓበሬታን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ዝፅሑፍ እዩ ገብረ ገብረ መድህኑ ናብ ኒውዮርክን ጀርመንን ስልኪ ብምድዋል ኣዘራሪብዎም ፈለማ ምምላእ ማይ ግድብ ህዳሴ ብዝምልከት ስምዒቶም ክገልፁሉ ሓቲትዎም ኤርምያስ ኣማረ ብዝህቦ መልሲ መደብና ይጅምር
ዳንኤል ገብረ ከምቲ ኣብ ፌስቡክን ፀሓፍክዎ ንዳግማይ ግዜ ለዘቕመጥክዎ ዓወት ህዝቢ ኣፍሪካ ዓወት ህዝቢ ኢትዮጵያ እሞ ድማ ተምሳሌት ናይ ናፅነት ብዙሕ በቑዕ ናይ ኒዮ ኮሎኒል ፕሮብለም ሓሊፋ ሳቦታጅ ዝነበሮ ዝክሪኻ ሓገዘይንህብን ብዝብል ብኒሕ ወይ ብሓቦ ዝተጀመረ ፕሮጀክት ኣብዚ ደረጃ እዚ ምፅሑ ናይ ብሓቂ ኩርዓት ይስማዓኒ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ
ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ኣብዚ ምምላእ ፈላማይ ዓመት ናይቲ ግድብ ዝሓፍካዮ ፅሑፍ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ክለዓል ከሎ ሽም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ መለስ ዜናውን ነቲ ፕሮጀክት ልዕሊ 600ታዊ ህንፀቱ ክዛዘም ኢንጂነር ናይቲ ግድብ ኮይኖም ኣብ ምስራሕ እናሃለው ዝተቐትሉ ስመኝ በቀለ ከይጠቐስካ ምሕላፍ ኣይከኣልን ኢልካ ፅሒፍካ ኣለካ እሞ ርእቶ ሃበሉ
እዎ ከምቲ ፈርምያስ ሓወይ ዝበሎ ዓብዪ ህዳሴ ግድብ ናብ ምምላእ ምብፅሑ ዝኾነ ይኹን ክዓቢ ዝደሊ ማሕበረሰብ ምንዶ ንዝደኸም ናሎ ኢትዮጵያውያን ከም ትግራዋይ ከም ኢትዮጵያዊ ብጣዕሚ የሐጉሰኒ እዩ ከይዲ ተመላልኣ ፖለቲካዊ ልምትኡ ናይ ካልኦት ደገን ውሽጥን ዘለው ጉዳያት ፖለቲካ ንህዝቢ ዝግለፅ መንገዲ ተዝግለፅ ዶ ፅቡቅ ነይሩ ዝብል ሓሳብ እንኳ እተሃለየኒ እቲ መምሉእ ግን ብባዕሉ ዓብዪ ሓጎስ ዝህበኒ እዩ ኢትዮጵያውያን ብናይ ባዕልና ዓቕሚ ክንሰርሕ ከም ንኽእል ዘመሩና ናይ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ እዮም ስራሕ ድማ ኢንጂነር ስመኘው ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበረ ኢንጂነር እዩ ስለዚ ክልቲኦም እዚ ህዳሴ ግድብ እዚ ክትሓስብ ክተልዕል ከለካ እዞም ሰባት እዚኦም ብሂወት መሃለዩ እንታይ ይስምዖም ነይሩ ይኮኑ ብፍላይ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ዓብዪ ኣበርክቶን ኣስተዋፅኦን ስለዘለዎን ከማይ ከማይ ኣብቲ ህዳሴ ግድብ ናቶም ሓወልቲ ናቶም ምስሊ ወይ ዝኾነ ይኹን መዘከርታ ክቕመጠ ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን ይቐፃል እውን
ኢትዮጵያ ኣብ ሰዓት እዚ ዘላትሉ ኩነታት ብኸመይ ምገለፅኩምዎ ኤርምያስ
እዚ ኩነታት ኢትዮጵያ ብሓፂሩ ካ ምግላፅ ይከብድ እንድዩ ግን እቲ እንዳተንከባለለ ዝመፀ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ቅብላው ንሶም ዝፈጠሮም ሽግራት ህዝቢ እንዳተፈናቐለ ዜጋታት ድሕንነት ስኢኖም ፖለቲካ ተኻሪሩ መትሕዚ ብዘይብሉ ኣብ ናይ ናይ ባዕልካ ዓለም ጥራይ ተመሲጥካ ናይ ካልእ ሰብ ጫማ ከይኣተኻ ዝነግደሉ ኩነታት ተፈጢሩ ብሓቂ ክልላት እውን ኣብ ወጥሪአን ዘለዋ መሬት ብሄር ተዋሂብዎ ማዕረ ናተይናትካን ኣብ ሓደ ሃገር ኮይንካ ሰብአዊ መሰል ምግሃስ ብኢኮኖሚ እውን መንእሰይ ተጠቃማይ ዘይኮነሉ ኩነታት ማሕበራዊ ደረጃ ክትሪኦ ከለካ እውን ሓደ ሰብ መገዛ ዓዱ ካልኣይ ዜጋ ኮይኑ ዝስቕረረሉ ኩነታት ኮታስ ትቕልውላዉ መዘና የብሉን እና ኣብ ከቢድ ወጥር ከም ዘላ ኮይኑ ድነት
ዶክተር ሓጎስ ብናትካ ኣጠማምታ ኸ ኢትዮጵያ ጥቕልል ብዝበለ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣላ ኢልካ ንገለፅካ እያ?
ኢትዮጵያ እዚ ሕዚ ግዜ ኣብ ብጣዕሚ መፀገምን ሓደገኛን ግዜ ዳርጋ ኣብ ፀድፊ ዘለዉ ብዙሓት ደቂ ዘለዎ ዓዲ ክፀድፉ ዝበሉ ንሕንቲ ተረፎም ክፀድፉ ማለት እዩ ትመስል ኣዶ እያ ንዓይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ካብ ኢትዮጵያ እውን ሓሊፉ ንምብራቅ ኣፍሪካ ፖለቲካ ጂኦፖለቲካል ሴቲንግ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ስለ ዘለዎ ብሓፈሽ ምብራቅ ኣፍሪካ ብፍላይ ኢትዮጵያ ኣብ ዓብዪ ናይ ፖለቲካ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ማሕበራዊ እዚኦም ሰለስቲኦም ዓበይቲ ቁልውላላት ከም ዘጋጥምዋ እየ ትበልታ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት።
ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መፁ ሰላም ክሰፍን ዝሓሸ ለውጢ ክርኢ ብዙሕ ሰብ ብሂጉ ነይሩ። ብፍላይ ድማ ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዕግርግርን ህውከትን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ዝተርኣዩ ኣወንታዊ ለውጥታትን ተስፋ ገይሮም ነይሮም ብዙሓት ሰባት። ይኹን እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣብ ክንዲ ዝመሓየሽ ኩነታት እናገደደ እታ ሃገር ከምቲ ዝገለፅኩሞ ኣብ ኣዝዩ ዘሰክፍን ሓደገኛን ኩነታት ኣትያ ትርከብ። ስለምንታይ ኣበይዩ እቲ ጌጋ ተፈጢሩ? ኤርምያስ ርእይቶ ሃበሉ
ከምቲ መጀመርያ ዝብልክቦት ፖለቲካውን ኢኮኖሚውን ማሕበራዊን ቅልውላው ናይ ባዕሉ መንቀል ኣለዎ እዩ። ሶ ኣብቲ መንቀል እንድሕር ክንዘራረብ ኮይና ብጣዕሚ ጥቕልል ብዝበለ መልክዑ ርደርጊ ምውዳእ ዝነበረ ስርዓት ኣብቲ ተሃናነፅኡ መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ ዋና የምፀ እዮ ኣብኡ ኣብ ከይዲ ዝነበሩ ምምሕያሻት ብዘይምግባርናን ኣብኡ ተተኺልካ ምፅናሕናን ዘጋጠሙ ሽግራት እዮም መጨረሹ ተንከባሊሎም ናብዚ ነገራት እዚ ዘብፅሑና ማለት እዩ። ዶክተር ኣብዪ እውን ተቐበሎ ስርዓት ምሕደራ ካብቲ ዝነበረ ተፈለየ ኢለ ኣይግምቶን። ምክንያቱም ቶም ተስፋ ተዋሂቦም ዝነበሩ ለውጥታት ዋላ ሩኣያት ይኹኑ ከም በዓል ፖለቲካዊ እስራት ምፍታሕ ኣብ ደገ ንነዊሕ ዓመት ተኸልኪሎም ዝነበሩ ሰባት ዋላ እውን ይእተዉ ኣብቲ መጨረሽኡ ኣተዓላለያ ናይቶም ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሓይልታት ናፍቲ ናይ ቀደም ዝነበርካዮ ከይዲ ናብ ምኻድ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ምንታይ እዩ ዝበገሰ ኣነ ባዕልኻ ዘይኽበርካዮ ወይ ዘይተግበርካዮ ስርዓት ካልኦት ከኽብሩልካ ምፅባእ እዩ ዝኾን። ምክንያቱም ዝተለወጠ ለውጢ ስለዘየለ ማለት እዩ። ተወሳኺ ድማ ብብሄር ፖለቲካ ተቃኔ ስርዓት ናብ ህዝቢ ዘርብሕ ናይ ሓሳብ ፖለቲካ ብዘይምስጋሩ ዝፈጠሮ ናይ ፖለቲካል ዲኬይ እውን ሓደ ምክንያት እዩ። ብሳልሳይ እቶም ቅድሚ ሕዚ ከም ባህሊ ተወሲዶም ዝነበሩ ብንእሽተይ መልክዕ እናፀገንካ ናይ ምኻድ ናይ ብተሃድሶ ብዓምዑ ተሃድሶ ብቁልጡብ ተሃድሶ ኢልካ ትገብሮም ዝነበርካ እሞ ታሓት ድማ ተመሊሶም እስኻ ዘይተተግብረሎም ምስቲ ምኳን ተሓታትነት ዘይምህላው ካብኡ ዝመፁ ሽግራት እዮም ኢለ መንቀሊ እዮም ኢለ ዘቐምጣነ
ዶክተር ሓጎስ እንታይ እዩ ጌጋ ተፈጢሩ ዝብል ድርብ ኣቢልካ በቲ ካሊእ ገፅ ድማ ኢታማዦር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበሩ ጀነራል ሰዓረ መኮነን ናይ ኣምሓራ ክልል ርእሲ ኣመሓዳሪ ዶክተር ኣምባቸው መኮነን ሓዊሱ ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ዋና ኣካያደ ስራሕ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ዝነበሩ ኢንጂነር ተቐቲሎም እዮም። ዝተለዓለ ግጭት ህልቅት ሰባትን ዕንወት ንብረትን ኣይነበረን ሽዑ ኣጫሉ ሁንዴሳ ምስ ተቐትለ ግን ከቢድ ናዕቢ ተላዒሉ ወጥርን ዕግርግርን ተፈጢሩ። ኣጫሉ ሁንዴሳ ፍሉጥን ውሩይን ሰብ እዩ ነይሩ ብሓቂ ግን ናቱ ሞት ጥራሕ ድዩ ቀስቂስዎ ኣበይ ትፀገም? ዶክተር ሓጎስ
ይቕኒለ ገብረ ኣነ ዝመስልኒ እታ ሃገር ለውጢ ዝብል ሓሳብ ምስ መፀ ጠቅላይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ክመፁ ከለዉ ዝተናሰ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበሩ ዝተበላሸው ኣሰራርሕታት ዝተኻኸሉ ነገራት ክህልዮም ዝብል ተስፋ ነይርዎ መብዛሕትኡ ኢትዮጵያዊ። ግን ዝበኣሱ ዓበይቲ ናይ ድሕንነት ቅልውላዋት ኣጋጥሙ ብምንታይ እዮም እዚኦም ኣጋጥሞም ከምናተይ ሓሳብ እቲ ናይ ተሃገር ስርሒት ብዙሓት ፀገማት ነይሮሞ ከም ምክንያት ክነልዕሎ ንኽእል ኢና። ንኣብነት ናይ ፌደራሊዝም ስርዓት ናይ ምምሕዳር ፌደራል ስራሕ ስለ ዝነበረ ፍላይ ኢንተርዲፐንደንት ንከይኮን ገይርዎ እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት ኢኮኖሚክ ፌደራሊዝም ተርኢና ኩሎም ዓብዪ ኢኮኖሚ ኣብ ሓደ ማእኸል ከተማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኣከበ እዩ። ናይ ኢኮኖሚክ ፌደራሊዝም ስርዓቱ ኢንተርዲፐንደንት ዝገብር መንገዲ ስለ ዘይነበረ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ። ካልኦት ናይ እሴታት ምሽርሻር ቫሉታትና ምሽርሻር ሰብ ምቕታል ነብሪ ምዃኑ ሰብ ክንደየናይ ክቡር ምዃኑ ዝብል ማሕበረሰባዊ ባህልና ኣብ ምዕቃብ ዓብዪ ትኩረት ኣይተዋሃበሉን። ስርዓተ ትምህርትና ከምኒ ሎጂክ ፊሎሶፊ ካልኦት ካልኦት ዝብሉ ኮርስታት እውን ኣይነበሮን። እዚዮም ናይ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ምክንያታት እዮም ናብዚ እገንዚ ኣምፅኦምና ዘለዉ ኢለ ዝሓስብ ናብቲ ናይ ኣርቲስት ኣጫሉ ሁንዴሳ ክመፅእ እቲ ቄሮ ዘምፅኦ ለውጢ ተጨውዩ እዩ ዝብል መንፈስ ዝሓዘ እዩ ዝመስለኒ ትናዕብ እምበር ኣጫሉ ስለ ዝተቐተለ ኣይመስለኒን ኣጫሉ ብሉፅ እዩ ኣቕሊልና ንሪኦ ኣርቲስት እውን ኣይኮነን ግን ካብኡ ብላዕሊ እዩ ትናዕቢ ብዛዕባ ሓደ ኣጫሉ ወይ ድማ ብዛዕባ እቶም ዝተኣሰሩ ፖለቲከኛታት ከይኮነ ሓደ ሽኡ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኣብ ወንበር ናይ ምምንጣል ደጋፊ ኢለ እየ ዝኣምን ስለዚ ንዑ እዩ ካብቶም ጀነራላት ብላዕሊ ካብ ናይ ክልል ፕሬዚዳንታት ብላዕሊ ሓደ ኣርቲስት ዳይ ጎልሁ ክወት
ዝኽኣለ ኤርምያስ ኣብቲ ዶክተር ሓጎስ ዝበሎ እናተኻርእቶ
በደ ዶክተር ሓጎስ ሓደ ዓብዪ ነጥቢ ብደንቢ ዝሰምዐሉን ኢኮኖሚ ናይዚ ሃገር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምእካቡ መዘና ዘይብሉ ሽግር እዩ ግን ፊት ለፊት ኣድረስ ዝተገበረ ኣጀንዳ ኣይኮነን ክሳዕ ሕዚ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ብታሪክ ንድሕሪ ምልስ ኢልናርእናዮ ዘዝመፀ ሓይሊ ወይ ዘዝመፀ ስርዓት ኩሉ ሻዕ ገዝኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ገይሩ ፖለቲካን ኢኮኖሚን ተቋፃፂሩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ዘሎ ኢኮኖሚ ተጠቃሚ ዘይኮነ ብምትካው ዓይነት ደረጃ ዝኸዱሉ ዝነበረ እዩ ዳሕራይ ኢህአዴግ ክመፅእ ከሎ ቁሩት ልስንትት ኢሉ ብተወሰነ መልክዑ ዝፈተኖ ካይዳታት ነይሮም ግን እቲ ሽግር ዝነበረ መንግስቲ ማለት እዩ ሓደ ብዘይ ዓቐል ስልጣን ናይ ኢኮኖሚ ናይ ፖለቲካን ኣብ ሓደ ፓርቲ ብምውናኑ ካልኣይ እተን ክልላት ድማ ንይስሙላ እዩ እቲ ፌደራሊዝም ተተጊሩም እቲ ፖለቲካዊ ስርዒት ፕራክቲካሊ ዘይተተግበረ ፌደራሊዝም ምስቲ ምዃኑ ዘይተተግበረሉ ምክንያት ድማ ባዕሉ ንባዕሉ ዝጓነ ሕገ መንግስቲ ስለ ዝነበረ እዩ ብውልከይ ማለት እዩ እንደም ቁሩት ለይድፍእ እንተቢሎ ዮ ዝሃገር እዚኣ ስለ ዘይተሃነፀት እዩ ባህላ ያነ እዚ ኔሽን ቢልዲንግ ንብሎ ማለት እዩ ኣይተሃነፀትን ምናልባት እውን ብዝኾነ መልክዕ ዝመፀ ሓይሊ ናሃቱ ኣተሓሳሰባታት ኢምፕሊመንት ክገብር ዝተወሰነ መልክዑ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ተራ ተፃዊቱ ክኾኑ ይኽእል እዩ ግን ህዝቢ ኢትዮጵያ ከፋፊልካ እተሓስቦ ኣይኮነን ኢንተርሚንግል ድዩ ኢኮኖሚ እውን ተተሓዘ እዩ ህዝቢ ኣብ ደለየ ቦታ እንዳነበረ እዩ ነይሩ ሪሊ ናይቲ ህዝቢ ፀገም ብደንቢ ሪፍሌክትድ ኮይኑ ዘይተተግበረ ሃገር ኮይና እያ ትረአየኒና ከድዎ ፍታሕ ተባሂሉ ዝተሓሰቡ ነገራት ባዕሉ ንባዕሉ ዝጣርስ ታሕታታይነት ዘይብሉ ዓይነት ኣካይዳ እናገበሩ መጨረሽኡ ናብዚ ደረጃ እዚ በፂሑ ከም መወዳእታ ክጠቕሳ ዝደሊ ኣብቲ ብዙሕ መስዋዕቲ ተኸፊልዎ ተባሂሉ ዝተሃነፀ ሕገ መንግስቲ ንባዕሉ ሰባት ብቀጥታ ዝኾነ ምስ ብሄሮም ተተሓዘ ዜግነት እዩ ተዋሂቦም ምሳሌ ተጋሩ ካብ ትግራይ ወፃኢ ደርጋ 272,000 ዝኾነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይነብር ኣሎ እዚ ህዝቢ እዚ ብደም ዘምፅኦ ለውጢ ማለት እዩ ሃገር ኣልባ እዩ ኮይኑ ዘሎ ዓዶ ኣይኮነን በቲ ካልእ ህብረተሰብ ክረአ ከሎ ማለት እዩ ፕራክቲካሊ እውን ካብ ጎንደር ዝተባረሩ ንዝክሪና ካብ ካልእ ቦታ እውን ከምኡ ኣብታ ክልል እውን በቲ ናይ ሓደ ፓርቲ ልዕልና ሕዚ እውን ተዋስኣይ ኮይኑ ከም ልቡ ባዕሉ ንባዕሉ ከመሓደርን ባዕሉ ንባዕሉ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ንኸይህልዎ ይግበረሉ እዩ ስለዚ ብክልቲኡ መንገዲ ተቐቂሩ ዘሎ እንደውም ብታሪክ ዓዱ ፎታዊ ዝኾነ ህዝቢ ሕዚ ተሸቕሪሩ ከም ሰብ ዘይኽበረሉ ዓዲ ዝፈጠረሉ ስርዓት እዩ ፌደራሊዝም ዝብልዎ ዓብዪ ሲስተም እሱ ዋላ ይተኣቶ ትኽክለኛ ፌደራሊዝም ግን ኣይነበረን እየ ዝብልና ካብኡ ዝመፁ ሽግራት እንዳተንከባልሉ እዮም ናብ ከምዚ ዓይነት ጉንፅታት ፈጢሮም ዘሎ ምናልባት ሓንቲ ንምውሳኽ ዝኣክል ናይ ሃጫሉ ሞት ዘሕዝን ኩነታት ኣብ ሰነ ዝመፀ ቁጥሪ ሓደ ነገር ይግበር ሞ መን እዩ ገይርዎ ኣነ ናይቲ ነገር ሙያ የብለይን ኢንቨስቲጌት ክገብሩን ይኽእልን ንንዶ ንሕናስ መንግስቲ እውን ብግልፂ ዝነገረና ነገር የለን ግን ኣብ መጀመርያ ክጋጥም ከሎ ኣብ ሰነ 16 ዝኾነ ሰብ ተኣሲሩ ክንፈዳኛው ኣብ መበል ካልኣይ ሰነ ናይቶም ናይ መራርሓ ኣምሓራ ክመቱ ከለዉ ኣብን ዝብልዎ ድርጅት ከም ዝዳኸም ተገይሩ ሕዚ እውን እቲ ውሩይ ደራፋይ ሃጫሉ ምስ ሞተ እቶም ድምፂ ዘለዎም ተባሂሎም ዝሕሰቡ በዓል ጃዋር ይኹን እስክንድር ይኹን ናብ እስር ቤት ኣትዮም እዚ እንግዲ ክራይሲስ ኤንተርፕረነርስ ድዮም ነይሮም ወይ ንስ ናይ ብሓቂ ክከኣእሉ እቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ክካፈሉ ይሓስቡ ድዮም ነይሮም ብዙሕ ከካትዐና ይኽእል እዩ ግን ትቕልውላው ስቴት ናን ስቴት ኣክተርስ ኣለዎ መንግስታውን ዘይ መንግስታውን ዘይኮኑ ኣብ ትቕልውላው ርኡይ ዝኾነ ተራ ይፃወት ኣለዉ እዮም እዚ ድማ ብጠቕላለ ክሪኦ ከለኹ እታ ሃገር ስለዘይተሃነፀት እያ ዝብል ግምጋም እዩ ዘለኒ
ከተከታተሎ ዝፀናሕኹም ፍሉይ ምድላውና እዩ ነይሩ እዚ መደባይ ተዛዝመን ኣብዚ መፃ መዓልትታት ክንቅፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽናን ንገብረን ኣዘ የመስግን በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሶሉስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንረኽበኩም ምኒኣፍ ወርቂ የምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካበይ ኣባይትና